Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. 4 февраль бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта парламентте сунушталган өкмөттүн жаңы түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылды. 2016 жылкы жер маселесине байланыштуу митингтердеги ролу үчүн Казакстанда камакка алынган активист Макс Бокаев 4 февральда абактан бошотулду.
Сүйөгүн таба албайтын эдиңдер, эгер калктын укугу колдоо болмаган жагдайда. Рахмет, алгысымды билдиремин. Рахмет, каалайм.
Токмоктук граф деген ат менен таанымал миллиардер Алижан Ибрагимовду Токмок шаарындагы акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандын жана Казакстандын бийлик өкүлдөрү катышканы белгилүү болду. Дүйнөдөгү бай адамдардын бири Ибрагимов ким болгон?
Түшүнүктүү, абдан акылы зирек катары, адамгерчиликтүү иш катары байкагам менин байкоосу.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште Баткендеги төрткүл суу сактагычына байланыштуу тез арада депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылды. Депутат Тазабек Икрамов 4 февралда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, премьер-министр Улукбек Мариповдун билдирүүсүнө көңүл буруп, айдап себүү иштери жакында башталарын, маселе тез арада чечилиши керектигин айтты.
Бул суу сактагыч биз үчүн өтө стратегиялык мааниси зор. Эгер биз премьер-министрдин сөзүнө ишене турган болсок, анда иш чатак жагына айланат. Тиешелүү комитеттерге тапшырма берилип, тышкы иштер министрлиги расмий маалыматын жабык уксак. Эгер бул маселе оор жагдайга карала турган болсо, анда тез арада депутаттык комиссия түзүшүбүз керек.
3 февралда парламентте өкмөт башчылыгы талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткендиги жөнүндө маалыматты айткан болчу. Бул маалымат Баткенде дагы бир катар жергиликтүү тургундар арасында талкууларды жараткан. Төрткүл суу сактагычы Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен тилкесинде жайгашкан. Ал 11 000 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Кыргызстанда финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таировдун камактагы мөөнөтү 2 апрелге чейин узартылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Таировдун бөгөт чарасы 28 январда каралган. Бакир Таиров былтыр октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деген шек менен 10 декабрда кармалган эле. Эртеси күнү 2 февралга чейин УКМКнын убактылуучу кармоо жайына камакка алынган. Таиров жанынын мыйзамдуу өкүлдөрү айыптоолор тууралуу комментарий бере элек. Бүгүн дал ушул Бишкектин 1 май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы мөөнөтү 7 апрелге чейин узартылгандыгы дагы белгилүү болду. Алмазбек Атамбаев учурда Бишкектеги номер 47 тергөө багында кармалууда. Ага карата криминалдык төөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча айып баштаган бир нече айыптар тагылган эле. Ал ортодо АКШ да бир нече сенатор орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыкты. Тиешелүү документ 3 февралда Орусияда Навальный абакка кесилгенден бир күн өткөндөн кийин сунушталды. Демилгени Крис Кунс, Бен Кардин, Дик Дурбин сыяктуу демократ, Марко Рубио, Мит Ромни сыяктуу республикачы сенаторлор дагы колдогон. Эгер мыйзам кабылданса 90 күндүн ичинде Кошмо Штаттардын президенти Навальныйды уландырууга тиешеси бар жетекчилерге санкция киргизиши керек. Ага ылайык санкцияга туш болгон адамдардын банктагы эсептери камакка алынып, АКШга киришине тыюу салынышы мүмкүн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусия бийлигине ачык каршы чыккандардын бири. Ал былтыр август айында Орусияда уландырылып, кийин Новичок деген уулу зат менен уландырылгандыгы ачыкка чыккан. Навальный жана бир нече маалымат каражаты иликтөө жүргүзүп, уландыруу боюнча операцияны Орусиянын федерал коопсуздук кызматы уюштурушу мүмкүн экендигин ашкерелеген. Ал эми быйыл Германиядан дарылангандан кийин кайтып келгенден кийин Навальный камакка алынып, жакында эле 2 февралда Москва соту тарабынан шарттуу түрдө чечимди 3.5 жыл түрмөгө алмаштырылды. Мындан кийин Орусиянын бир нече аймактарында нааразылык акциялары өтүп, анын жүрүшүндө миңдеген адамдар кабыл алынды. Орусиянын бийлиги оппозицияга карата эч кандай куугунтук жок экендигин айтып келет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын айланасындагы окуяларды комментарийлеп жатып,
принимаются меры с тем, чтобы...
Бул чакырыктар кайсы бир чагымчыл аракеттерге алып барбаш үчүн чаралар көрүлүп жатат. Бул чаралар эффективдүү жана жаман кесепеттерге жеткирбейт деп билдирди Батыш өлкөлөрү орус бийлиги Навальный боюнча чечимдерди айыптап камактан чыгарууну талап кылып келген эле. АКШнын мамлекеттик департаменти 3 февралда билдиргендей, Вашингтон Кытайдын Шинжан аймагындагы лагерде такай зордуктоого туш болгон жана сексуалдык ыдык көргөн мусулман аялдар боюнча терең тынчсыздан усун билдирди. Мамлекеттик департаменттин Азаттык радиосуна жиберген электрондук катында мындай жырткычтык акылга сыйбай, анын кесепети оор болушу керек деп жазылган. 3 февралда Шинжандан качып чыккан аялдар лагерде кантип зордукталгандыгын, уур токмокко кыйноого кабылгандыгын BBC'ге айтып беришкен. Мамлекеттик департаменттин радио катында Кытай адамзатка каршы кылмышка жана геноцидке барган үчүн дагы бир ирет айыпталган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү BBC'нин маалыматында эч кандай факт жок экендигин билдирүүдө. Улуттар уюмунун эсебинде Кытайда кеминде 1 миллионго чукул мусулмандар, анын басымдуу бөлүгү уйгур улутундагылар Шинжандагы тарбиялоочу борборлорго камалган бежим дооматтарды четке кагып, ал жайларда диний радикализмге каршы турууга багытталган билим борборлору иштеп жаткандыгын айтып келет.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 5 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Талас жергесинде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалабад дубандарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21 градус, ал эми күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 7-12 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 14-16 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламентте сунушталган өкмөттүн жаңы түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылды. Мындай өкмөттүн түзүмү мамлекеттик башкаруудагы бюрократияны өөрчүтүп, маселени чечилишин тескерисинче алсыздана турганы айтылды. Буга чейин чакан мобилдүү өкмөт түзүмү иштелип чыкканы айтылып, анын эсебинен мамлекет казына каражатын үнөмдөй турганы көрсөтүлгөн эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке жарым жартылай сунуштаган өкмөт башчысы Улукбек Марипов мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик комитеттер, мамлекеттик фонддор жана айрым министрликтер башка министрликтердин курамына киргенин билдирген. Бирок ал ошол эле учурда кыскартуулар жүргүзүлбөй турганын белгилеген. Мына ошондуктан мурдагы премьер-министр Темир Сариев анда аларды бири бирине бириктирүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле деген маселени койду.
Баардын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, бул дагы туура эмес. Мен бүгүн укканда мындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбайт. Эки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Мисалы, финансы полициясын салык кызматынын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 РОВД бар. Ага бир дегенче 55 РОВД ар бир бизнесменде барып, ошо отделдер менен басып жатып калат.
Ал эми башка бир экс-премьер-министр Феликс Кулов сунушталган жаңы өкмөт түзүмүн оптималдаштыруу эмес, анын негиздемеси жана максаты көрсөтүлбөгөн реорганизация аракети деп баалады. Ал муну мамлекеттик органдарды биринин ичине экинчисин кийгизип койгон саясий матрешка деп атады.
Ушул азыр сөз ушундай болуп атат, бияка кирет, бияка кирет, а бирок кайсы функция менен кирет да? Обоснование болуш керек, туурабы? А жөн эле матрешка сыяктуу болбойт. Мисалы, допустим, Минпол келсе МВДга, а бул Минполду ким башкарат? Бул биринчи орун басары болот министрдин, же жөн эле ушундай башкармак управления болот, караш керек да, сөзсүз ушундай подробно жазыш керек да, кандай болот.
Мындай өкмөттүн түзүмү мамлекеттик башкаруудагы бюрократияны өөрчүтүп, маселенин чечилишин тескерисинче татаалдаштыра турганы айтылды. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча ички иштер министрлигинин курамына финансы полициясын, мамлекеттик каттоо кызматын жана УНА мамлекеттик ишканасын формасын киргизүү опурталдуу саясий эксперимент экени белгиленди. Анткени буга чейин мындай практика болгону жана ал мамлекеттик башкаруу аппараты үчүн тескери натыйжаларды бергени белгиленди. Депутат Аккулу Бердиев экономикалык кылмыштар менен алектенүүнү милицияга берүү опурталдуу экенин эскертти.
Мына бул финполицияны МВДга кошуу боюнча баягы бул Кыргызстан жаңы мамлекет болуп түзүлгөндө ушундай болгон. МВДда ушу бир топ проблема болгондо баягы көрк ал десе баш ал. Ушундай дагы кайталанбаса ушуну жанагы финансы экономика жактан билими бар документти ачып караганда түшүнө турган ушундай адамдардан ошол кызматка койсоңуздар. Себеби ушундай проблемалар болуп кийин анан кайта финполиция кылып башка түзүм түзүшкөн.
Жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык экономика министрлиги финансы министрлигине кошулганы туура эмес болгону айтылып, бул эки министрликтин иштөө табияты эки башка экени белгиленди. Ошондуктан депутат Азамат Арапбаев бул маселени кайрадан карап чыгууга чакырды.
Ошол экономика министрин жоюп, азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган. Салык инспекциясынын бажы кызматын ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да, анан баягы региондорду өнүктүрүү деген айыл чарба министрине берип атасыңар. Ошо менимче экономика министрлигине ошол милдетти дагы карып, ошол бир аз эффективдүү болмок.
Анткени менен премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн жүйөсүн айтып, чыгымдарды эсептеп бөлүштүргөн тармак киреше булактарындагы көзөмөлдөшү керек дейт.
Мен ачык айтайын, каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын, дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ушу вице-премьер статусу берилбей атат ушул урматтуу министрге. Ошон үчүн биз муну жетөлчөп бир кез.
Ал эми коомчулукта өзгөчө саламаттыкты сактоо министрлигине эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин жана миграция боюнча мамлекеттик кызматты кошуун өзгөчө нааразылыкты жаратты. Мамлекеттик башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн Адис Эркайым Мамбеталиева өкмөттүн жаңы түзүмүн төмөндөгүдөй сынга алды.
Биз оптимизация кылып атабыз. Биз ушул кадамыбыз менен элге сапаттуу кызмат көрсөтө алабызбы, элдин көйгөйүн чече алабызбы деген биринчи орунда турган жок. Азыр ушу Минздравтыкка тийбей кое туруш керек болчу. Өзгөчө пандемия учурунан бери канча деген көйгөй келип чыгып атат. Эми ошол бир министрликке соцту дагы, миграцияны дагы алып барып атат. Булар эмне болот? Эртеңки күнү элге кызмат кылабы же өздөрүнүн бюрократиялык маселелерин чече албай отурушабы? Ошон үчүн структурно функциональный анализ жүргүзүлүп, андан кийин анан ошого жараша результат чыгарып туруп, анан предложение берсе болмок. Андай жок, расчеттор жок.
Ошол эле кезде парламентте сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирлештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казына каражаты үнөмдөлүп жатканына токтолду. Садыр Жапаров ошол эле кезде чакан жана ыкчам өкмөттү түзүү милдети турганын айтты.
Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү. Анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын чуркатуунун тартибин тездетүү. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи энергетика тармагында вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү.
Ал эми премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы түзүмүн кайра карап чыгууга макул экенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан президент Садыр Жапаров бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алып, сомдун курсун туруктуу кармоого чакырды. Мунун алдында башкы каржы көзөмөл мекемеси рынокко 45 миллион доллардан ашык сумма чыгарган. Бул соңку бир жыл ичиндеги эң ири интервенция болуп калды. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун 4 февралдагы кездешүүсүндө аталган мекеменин жана банк секторунун 2020 жылдагы ишинин баштапкы жыйынтыктары 2021 жылга карата пландар талкууланды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын билдирмесинде айтылгандай, өлкө лидери анда доллар менен сомдун курсун туруктуу кармоо маселесине токтолду.
Мамлекет башчы өлкөнүн каржы насиялык мекемелеринин туруктуу жана ишенимдүү иштеши керектигин белгилеп, улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүшүнө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керектигин айтты.
Деп айтылат маалыматта. Ошентип Садыр Жапаров президент болуп кызматка киришкенден кийинки биринчи кабыл алган атка минер улуттук банктын төрагасы болуп калды. 13 январдагы шайлоодо утуп чыккан президент өзү 28 январда расмий ант берип ишке киришкен. Бир жарым айлык тыныгуудан кийин так ушул инаугурация күнү улуттук банк интервенция жасаган. Бул жылдын алгачкы сатыгы жана ал соңку бир жылча убакыттагы ири сумма болуп калган. Тагырагы валюталык рынокко 45,7 млн $ сатылган. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
28 январына карата ички валюта рыногунда басым байкалганда, башкасында суроо талап жогору болгонда, ошого байланыштуу улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүлөрүн жумшартуу максатында сатуу боюнча операцияларын өткөзгөн.
Улуттук банк 2020 жылы жалпы 29 жолу интервенция жасап 466 млн $ жакын акча саткан. Башкы каржы көзөмөл мекемеси интервенцияларды курстун кескин көтөрүлүп кетишинен сактоо үчүн жасайт. Ага карабай, эң негизги чет элдик валюта доллардын сомго карата катышы былтыр жыл ичинде кыйла өскөн. 2020 жылдын 1 январында расмий курска ылайык 1 доллар 69 сом болсо, апрель айларында 84 сомго чыгып, декабрда 82 сом менен жыйынтыкталган. Ушул күндөрү анын расмий наркы 84 сом 80 тыйындын тегерегинде кармалып турат. Кыска мөөнөттө доллардын мынча көлөмгө кымбатташына коронавирус пандемиясы, анын артынан жарылган экономикалык кризис жана башка көрүнүштөр себеп катары көрсөтүлүп келди. Экономист Жеңишбек Байгуттыев ушул жерден кепке кошулду.
Долларга карата басым Кыргызстанда азыр деле бар. Бул 2020 жылдын жыйынтыгы менен байланыштуу. Бул жана башка жагдайлар сомдун долларга карата дагы алсызданышын шарттайт.
Маалым болгондой, кыргыз сомунун долларга карата катышы соңку 10 жылда дээрлик 3 жолу секирик жасаган. 2009-2011 жылдары 39 сомдон 46 сомго чейин секирсе, 2014-2016 жылдары 48-50 сомдон 67-69 сомго чейин чыккан. Анан үчүнчүсү жогоруда белгиленгенде 2020 жылы андан 73-74 сомго, кийин 84-85 сомго чыгып олтурат. Бул жөнүндө финансист Алмаз Сарыбаев ой бөлүштү.
Ушул учурда биздин улуттук валютабыздын сомдон жүгү өтө оор. Капиталдын сыртка кетиши, активдердин рейдерлик басып алуу, өндүрүштөгү токтоп калуулар, акча которлордун кыскаруусу, чек аранын жабылышы жана глобалдык пандемия сомдун курсуна таасир этүүчү нерселер да бар.
Мурдараак айрым адистер доллар 100-120 сомго чейин чыгышы мүмкүндүгүн аны улуттук банк жасалма жол менен кармап жатканын айтып чыгышкан. Бул социалдык жарылууну жана халк арасында бийликке карата нааразылыктын алдын алуу деп түшүндүрүлгөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирустан соңку суткада 3 адам каза болду. Кыргызстан финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакыт Таировдун камактагы мөөнөтү 2 апрелге чейин узартылды. Таиров былтыр октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деген шек менен кармалган. Москвада медиазона басылмасынын башкы редактору Сергей Смирнов 25 суткага камалды. Ал митинг өткөрүүнүн эрежесин бир нече жолу бузган деп табылды. Буга анын твиттердеги баракчасына тамаша иретиндеги билдирүүсү себеп болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекет.org. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 2016 жылкы жер маселесине байланыштуу митингтердеги ролу үчүн камакка алынган активист Макс Букаев 4 февралда Атырау шаарындагы абактан бошотулду. Укук коргоочулар саясий туткун деп мүнөздөгөн Букаевди өлкөнүн булуң бурчунан ондогон адамдар тосуп алышты. Букаев мындан ары Казакстанда жаңы реформаларды талап кылган митингтерди өткөрөөрүн эскертти. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандык активист Макс Букаев бейшемби күнү эртең менен Атырау шаарында абактан чыкты. Аны тосуп алууга ондогон тарапташтар келди. Букаев талапташтарына ыраазычылык билдирип, мындан кийин саясатка кызуу кирише тургандыгын билдирди.
Калктын колдоо болмаган жагдайда мен сок кылып жиберетин эдим.
жок кылып жиберетин эдин ажы мен тіпті кайда сүйөгүн таба албайтын эдиңдер эгер калктын колдоо болмаган жагдайда рахмет сонун алгысымды билдиремин рахмет каалайм энди айтайын дегеним азыр энди теледидар радиодон газеттерден карап отурмун го жагдайды энди Назарбаев тактан кетсе да 5 миллиметр энди бир өзгөрүш бар деп айтууга болот 5 миллиметр көп алып бара турган көп өзгөрүш жок сондуктан алдымызда мен өзүм коом жумушумен ар карай жалгастыра берем
деди Бокаев. Ал аны тосуп алган адамдар менен бирге Атырау шаарындагы Исатай жана Махамбет аянтына барды. Бул аянтта 2016-жылы өкмөттүн жер реформасына каршы митинг өткөн. 5 жылдан кийин абактан чыккан активист дал ушул аянтка келип, Казакстан жаңы конституцияга муктаж экенин айтты.
Өкүнүчкө орой, конституцияда Назарбаев дарыткана кагазына аударып жиберди. Менин оюм бизге жаңы конституция керек.
Деди Макс Бокаев. Ошондой эле ал 28 февралдан 28 мартка чейин жекшемби күндөрү жалпы элдик митингдерге чогулуп реформаларды жана жаңы конституцияны кабыл алууну талап кылды.
Жане 7 наурузда жане 14 наурузда жане 21 наурузда жане 28 наурузда мында келемин. Журттун баарына мында келип бизге жаңы конституция керек деп улуттук мура керек деп талап этүү керек. Назарбаев менен Токаевтен талап этүү керек.
Деди Бокаев. Ал абактан чыгардан бир күн мурун жакындарына телефон чалып, сот ага кошумча чечим чыгарганын кабарлаган. Бул чечимге ылайык активист эми 3 жыл бою коомдук иштерге катышпашы керек деп айтылган. Ал эми Макс Бокаев бул анын социалдык тармактарды колдонуусуна тыюу салуу аракети экенин жана бул чечимди саясий куугунтук экенин айтты. Анын адвокаты соттун чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Ал арада 3 февралда Нур-Султан шаарынан Атырауга Бокаев менен жолугушууга бара жаткан ондогон жарандык активист жана журналисттерди ар кандай себептерден улам полиция токтотушкандыгын билдиришкен. 48 жаштагы жарандык активист Макс Бокаев 2016-жылдын ноябрь айынан бери абакта отурган. Мындан 5 жыл мурун жердин чет элдиктерге ижарага берилишинен нааразы болгон миңдеген адамдар Атырау шаарында чогулган. Кийин нааразылык акциялары өлкөнүн башка аймактарында да уланып, бийлик жерди чет элдиктерге ижарага берүүгө убактылуу мораторий жарыялаган. Жер реформасына каршы митингге катышкан казакстандык активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян 5 жылга эркинен ажыратылган. Аларга социалдык арыздашууну козутуу, жалган маалымат таратуу жана митингдер жөндөгү мыйзамды бузуу беренелери боюнча айып тагылган. 2018-жылы апрелде сот Талгат Аянды анын өтүнүчү боюнча бошоткон. Ал эми 2019-жылдын июль айында Атырау шаарынын 2-нче шаардык соту Талгат Аянды актаган. Анда Макс Бокаев мөөнөтүнөн мурда бошотууну сурабайм жана толук актоону талап кылбайм деп билдирген. Укук коргоочулар бул иш саясатташканын жана Макс Бокаевди саясий туткун тизмесине киргизишкен. Акыркы 5 жылда өлкөдө жүздөгөн митингдер жана пикеттер болуп, активисттер саясий туткундарды, анын ичинде Макс Бокаевди бошотууну талап кылышкан. Ошондой эле эл аралык уюмдар казак бийлигин саясий туткундарды бошотууга үндөшкөн. Ал эми расмий Нур-Султан өлкөдө саясий туткундар жок деп билдирип келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Миллиардер Алижан Ибрагимовду Токмок шаарындагы акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандын жана Казакстандын бийлик өкүлдөрү, эки өлкөнүн депутаттары жана коомдук ишмерлери катышканы белгилүү болду. Ибрагимов Бельгияда дарыланып жаткан жеринен көз жумган. Токмоктук граф деген ат менен таанымал ишкер 67 жашында коронавирустан каза болгону кабарланган. Дүйнөдөгү бай адамдардын катарына кирген Ибрагимов ким болгон? Кабарчыбыз Айбек Бибосунов жооп издеди.
Белгилүү казакстандык ишкер Токмок шаарынын ардактуу атолуу Алимжан Ибрагимовдун сөөгү 4 февралда Токмок шаарында жерге берилди. Миллиардерге топурак салып келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз маркумду мындай деп эскерет.
Ароматлык болчу эле агам менен жакын жолдош болуп жүрчү. Өзү аябай кичипейит, түшүнүктүү, абдан акылы зирек катары, адамгерчиликтүү иш катары байкагам менин байкоомдо.
Алижан Ибрагимовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаттары Канатбек Исаев, Канбек Иманалиев, Динара Исаева, Пархат Түлендибаев, өкмөттүн чүй облусу боюнча ыйгарым укук өкүлү Мирбек Мияров, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов, муфтий Максатбек Ажы Токтомушов жана башкалар барган. Мындан тышкары Казакстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү келип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин, мажилистин спикери Нурлан Нигматуллин жана мурдагы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин көңүл айтуу каты окулган. Ошондой эле Алижан Ибрагимовдун ишкер өнүктөштөрү миллиардерлер Поток Шодиев, Александр Машкевич, Казакстандын мурдагы жогорку кызматтагы аткаминерлери келгени белгилүү болду. Ибрагимов 1953 жылы Өзбекстандын Фергана облусунда төрөлгөн, кийин Кыргызстандын Токмок шаарына көчүп келген. Алижан Ибрагимов ишкер катары Казакстанда калыптанган. Ал Александр Машкевич Поток Шодиев менен биргеликте дүйнөнүн 14 өлкөсүндө тоо-кен тармагы боюнча иш алып барган Evrasian Resources Group компаниясына ээлик кылган. Аталган компаниянын акцияларынын 20% Ибрагимовго таандык. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Марат Урналиев мындай деди.
Аталган компания Казакстандын аймагында алюминий, темир, хром, марганец казган кендерге тиешеси бар жана мамлекет менен тыгыз байланышта. Анткени анын акциясынын 40% Казакстан мамлекетине таандык. Бир сөз менен айтканда, бул компания Казакстандын болгон кен байлыктарын дүйнөгө сатууда менеджерлик кылат. Алижан Ибрагимовдун Нурсултан Назарбаев менен мамилеси да жакшы болгон.
Алижан Ибрагимовдун кен байлыктардан тышкары башка тармактарда дагы бизнестери көп. 2019 жылы Forbes журналы Ибрагимовдун байлыгы 2,3 миллиард доллар экенин жазган. Анын Кыргызстандагы байлыгы боюнча так маалыматтар жок. 90-жу жылдары Токмоктогу токтоп калган бир катар өнөр жай ишканаларын менчиктештиргени айтылат. Буга чейин Токмоктук графтын бейнесине кайрылып жүргөн Айбек Шамшкеев мындай дейт.
Жер үйдү жалгыз эле Муса Бажаев алган жок. Мунун жанында ошол Ибрагимов граф кайманаты бар. Өмүрбек Бабанов баштаган бир катар адамдар алышты. Жанагы 5 миллиард доллар турган баасы, 5 миллиард долларлык алтын бар жер үйдү 100 миллион долларга эле сатып алышты деп иликтеген аракет кылып жазып, коомчулукта мындай резонанс туурган материалдар болгондо ошол учурдачы.
Токмок шаарынын тургундары Алижан Ибрагимовду карапайымдарга жардам берген меценат катары таанышат. Миллиардер өзү чоңойгон калаанын көчөлөрүнө асфальт төшөтүп, мечит салып берген. Жарандык активист Марат Абдыраев Ибрагимов жөнүндө мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Токмоктордо самолет бар эмеспи? Ошол жака чейин мэрия жасап, андан базарга чейин граф жасап берген. Мен ушуну точно билем да. Акыркы 5 жылда 9 май сайын труженик тыл 500 доллардан ар бирине. Ар бир ветеранга 1000 доллардан жыл сайын берчи да.
Ибрагимовдун Казакстандын, Кыргызстандын, Орусиянын саясий чөйрөнүн өкүлдөрү менен байланышуу тууралуу да айтылып келчү. 67 жаштагы Алижан Ибрагимов коронавирус жуктуруп алып, Бельгияда дарыланып жаткан жеринен 3 февралда көз жумганы белгилүү болгон. Айбек Бийбосонов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, былтыр пандемияга байланыштуу туризм тармагы чыгашалуу болуп, чет өлкөдөн дээрлик турист келген эмес. Айрым туристтик компаниялар ишмердүүлүгүн токтотсо, айрымдары ички туризм менен жан бага башташты. Бул жылы туристтик компаниялар кантип иштешет? Бул суроого кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеди.
Ички туризмди дагы өнүктүрөлүк. Былтыркы жылы бизге ошол урок болду. Кудай көрсөтмөсүн дагы чет өлкөлөр жабылып кала турган болсо бизди ички туризм өнүктүрсө болот дейм ошол ушул баанада.
Бул Ош шаарында 30 жылдан бери туризм тармагы менен иштеп келе жаткан Умаржан Йосидденов. Ал быйыл чет элдик туристтерден бириң-серин гана суроолор болуп жатканын, абал жакшырбаса ички туризм менен жан багарын айтууда.
Эми быйыл бүгүнкү күнгөчө биз 2-3 тене заявкабыз бар ал дагы украиндардан, Европа мамлекеттерден аны заявка түшө элек. Баардыгы жакшы болот, 1-2 жыл ичинде жакшы болуп калыш керек. Заман тынч болсо, пандемия деген бала казалар жок болсо, кудайым бирсе жакшы болуш керек.
Оштогу туризм тармагындагы адистердин айтуусунда коронавирус пандемиясы улам көпчүлүк туристтик агенттиктер саякатчылардын жоктугунан жоюлуп, айрымдары Ясиддинов сыяктуу ички туризм менен алектенүүдө. 2019 жыл бул тармак акыркы 10 жылдыктагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Анын үстүнө мамлекет, ишкерлер жана эл аралык уюмдар туризм тармагында бир топ долбоорлорду ишке ашырышкан. 2020 жылы өлкөдө туризм тармагынын 90% чейин киреше албай калганы айтылган. Мындай кырдаалга карабай, Юзофош коомдук бирикмеси өлкөнүн түштүк аймагында туризмди өнүктүрүү үчүн визит Жалал-Абад аттуу долбоорду ишке ашырууда. Алар жергиликтүү калкты саякатчыларга кызмат көрсөтүүгө окутуп үйрөтүшүүдө.
Гидтерди тарбиялап атышат, конок үйлөргө окутуп атышат. Ошол Жалал-Абаддагы элдердин туризмге болгон кызыгуусун арттырып атышат да. Пандемиянын бир плюс жактары да болду да, себеби биз буга чейин местный туристтерге вообще ориентир алган эмеспиз, иштешкен да эмеспиз.
Деди Юзофош коомдук бирикмесинин өкүлү Азирет Жусубали уулу. Мурунку жылга салыштырмалуу чек аралар ачылып, чектөөлөр алынганына карабай, ишкерлер көптү күтпөй эле турушат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын оосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бизди Twitterден, Instagramдан, Facebooktan жана YouTube'тан Азаттык, Азаттык KG же Азаттык Медиа деген аталышта таба аласыз. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 4-февраль бешемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын реформалар боюнча улуттук кеңештин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили менен болгон Азаттык радиосундагы эксклюзивдүү маегин сунуштайбыз.
Кыргызстандагы саясий топторго элита деп атагым келбейт. Чечим кабыл алган адамдарга реформаларды ишке ашырууга каалоо, фантазия жеткен жок.
Ушул маек алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева менен Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасына карата сотко чейинки өндүрүш иши башталгандыгын билдирди. Маалыматка караганда Калиева райондук сотунун мурдагы төрагасынын жараяндарынын бириндеги мыйзамсыз аракеттерин жаап жашырган деп шек саналууда. Атайын кызмат судья кесиптештерине компромат чогултуп тартылган видеолорду интернетке жарыялаган деп эсептейт. Анын аты жөнү жазылган эмес. УКМКнын антикоррупциялык кызматы кылмыш кодексинин кызматолунун кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишин 3-февралда сотко чейинки өндүрүшкө алгандыгы белгилүү болду. Бул боюнча жогорку сот жана анын төрайымы Гүлбара Калиева комментарий бере элек. Бул Калиевага карата экинчи кылмыш иши боюнча шек саноо. Мурдараак башкы прокуратура Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу тууралуу сунуштаманы соттор кеңешинин тартип комиссиясына жөнөткөн болчу. Ал учурда Калиева өзүнө тагылып жаткан шек саноо боюнча эч кандай негизи жок экендигин Азаттыкка билдирген эле. Кыргызстан дүйнөдөгү 167 мамлекеттин арасында демократиялык рейтингде 107 орунду ээлеп, бир жыл мурункудан 6 тепкичке артка кетти. Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit уюму чыгарган демократия индексине ылайык, Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө авторитардык эмес жападан жалгыз өлкө, бирок авторитаризмге жакындап бара жаткан мамлекет катары мүнөздөлдү. Рейтинг толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режиминде жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп төрткө бөлүнгөн. Кыргызстан дал ушул гибрид режиминдеги өлкөлөрдүн катарына кошулган. Ал эми Норвегия, Исландия, Швеция, Жаңы Зеландия, Канада демократиялуу мамлекеттер деп табылса, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан авторитардык өлкөлөр катары таанылган. Ал ортодо Орусия жана Иран четке чыгып кеткен жарандарын куугунтуктап зордук зомбулук көрсөткөн авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Бул тууралуу Freedom House уюмунун 4-февралдагы жарыяланган баяндамасында айтылат. Анда орус бийлиги башка өлкөлөргө чыгып кеткен жарандарынын оозун басуу үчүн абдан агрессивдүү трансулуттук репрессиялык чараларга барып, кайсы бир маалыматка ээ адамдардын көзүн тазалап келгенине көңүл бурулган. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан уюмдун эсебинде акыркы 6 жылда дүйнөдө дал ушундай жол менен 26 адам өлтүрүлсө, анын жөтөөнүн артында орус бийлиги турушу мүмкүн. Ал эми Ирандын бийлиги дагы мындай 5 кылмышка тиешеси бар экендиги баяндамада айтылууда. Мындан сырткары Freedom House Пакистан, Азербайжан, Борбор Азиядагы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан четке чыгып кеткен жарандарын куугунтукка алганына да көңүл бурган. Ал эми Казакстанда жарандык активист Макс Бокаев абактан бошонуп чыкты. 5 жылдан бери камакта отурган Бокаевди Атыраудагы колониядан ондогон адамдар тосуп алышты. Ал тарапташтарына кайрылып 28-февралдан тарта бир ай бою жекшемби сайын Казакстанда реформаларды ишке ашыруу тууралуу талап менен митингдерди уюштурууга дагы чакырды. Мындан соң Макс Бокаев өз тарапташтары менен бирге Атыраудагы абакка камалганга чейин акцияларды уюштуруп жүргөн аянтка да барды. 2016-жылдын апрелинде Казакстандын бир катар шаарларында жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Анда активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян кармалып, кийинчерээк 5 5 жылға абакка кесилген болчу 48 жаштагы Бокаевти укук коргоочулар саясий туткун катары сыпаттап аны бошотуу боюнча бир нече жолу бийликке кайрылган эле. Ал эми бүгүн Кыргызстандын Жогорку Кеңешинде Атамекен партиясынын мүчөсү Сайдулла Нышанов бул партиядан чыккандыгын жарыялады. Ал бул тууралуу бүгүн 4 февральдагы парламенттин жалпы жыйынында билдирип себебин түшүндүргөн жок.
Мен Атамекен партиясынын катарынан чыгып кетип атам бүгүн. Ал эми депутаттык ишимде жана фракцияда иштерди жүргүзө берем.
Деп билдирди Нышанов 2015 жылы Жогорку Кеңештин бир палаталуу жыйынына округдан шайланып келсе, 2010-2015 жылдары Атамекен партиясынын тизмесинен депутат болгон болчу. Буга чейин анын Атамекендин линиясынан чыгып билдирүүлөрү дагы сынга кабылган эле. Ал эми Кыргызстанда болсо 8 февралдан тарта Бишкек Москва багыты боюнча авиа трафик компания жана Аэрофлот Орус авиалиниялары компаниялары жумасына 3 жолудан каттай баштайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул 6 каттам туруктуу болорун жана кыргызстандыктар Москвага үзгүлтүксүз уча алышаарын билдирди. Бишкек Москва авиа каттамын санын көбөйтүү маселеси Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси менен Орус өкмөтүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында чечилген. Ошондой эле Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал турукташып калгандыгы дагы себеп болгон. Буга чейин Орусияда эмгектенип жүргөн кыргызстандык мигранттар Орусияга каттоочу учактын билетинин баасы абдан кымбат болуп жаткандыгын билдирип, өкмөттү ушул маселеге көңүл бурууга бир нече жолу чакырган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын реформалар боюнча Улуттук кеңешинин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили Азаттык менен эксклюзивдүү маегинде Грузиядагы реформалардын тажрыйбасы менен бөлүшүп, Кыргызстандын жаңы бийлигине бир катар кеп кеңештерин айтты. Саясатчы Кыргызстан бул жолу мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбайт деген ишенимин ортого салып, бажыдагы коррупция, саясат менен криминалдын жуурулушуп кетишине каршы күрөш кандай жүрүшү керек деген суроолорго жооп берди. Саакашвили менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешкен.
Добрый день и спасибо большое, что нашли время для
разговора. Саламатсызбы, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Сиз грузиялык жана украиналык саясатчысыз, бирок бүгүн уруксат берсеңиз Кыргызстан жөнүндө сөз кылалы. 2011 жылы сиз Бишкекке барып кеткенсиз, соңку окуяларга дагы байкоо салып турсаңыз керек. 10 жыл мурун кандай көрүндү эле? Өлкөнүн тез, динамикалуу өнүгүүсү үчүн потенциалы бар беле?
У Кыргызстана был большой потенциал для быстрого динамичного развития.
Меня всегда поражал Кыргызстан, когда я был там, эта вера только укрепилась, потому что это
Кыргызстан мени дайыма суктандырчу. Мен ал жерге барганда ошол сезим ишеним ого бетер күчөдү. Кыргыздар абдан ажайып, ачык, сергек, билимге алдыга умтулган, ишкерликке шыгы бар эл экен. Жаштарды өзгөчө байкагам. Менимче Кыргызстан Борбор Азиядагы гана эмес, постсоветтик көпчүлүк өлкөлөрдөн айырмаланат. Эмне дегенде эркиндиктин деми кадимкидей сезилет. Даана байкалат. Мен Бишкектеги Америка университетине барып, студенттердин алдында сүйлөгөнүмдү унутпайм. Аудиторияга абдан таасирленгем. Көчөлөрдө, тамактанган жайларда болобу? Мен жолуктурган адамдар жаңы саламалыктарга, жаңы бир нерселерге умтулуусун байкадым. Азаттыкка, өнүгүүгө умтулуу күч экен. Ооба, бир топ жылды колдон чыгарып жибердиңер. Грузияда да соңку 10 жыл текке кетти. Бирок ошол эркиндиктин деми жок болуп кеткен жок.
Грузияна утеряна за последние десятилетия, в Кыргызстане утеряна. Но этот дух никуда не делся.
Ну, вот смотрите, я, например, к сожалению, еще не была в Грузии, но это как бы одно из...
Кыргызстандыктардын көбү Грузияга турист катары саякаттап же өзгөчө. Сиз президент болуп турган жылдары ар кандай адистер тажрыйбалуу. Реформалардын жүрүшү менен таанышуу үчүн барып кетишкен, алардын көбү сиз кеп кылган эркиндик духун белгилешет. Грузияда да элдин саясий активдүүлүгү сезилет. Эл өз пикирин айтуудан, саясатчыларды арасында сизди да сыноодон тайманбайт. Бирок Грузияда бизден айырмаланып экономикалык чоң жылыш болду. Эмне үчүн биз мындайга жете алган жокпуз?
В Кыргызстане его нет. На ваш взгляд, почему у нас не случился экономический прогресс и вообще почему у Грузии получилось, у нас нет?
2011 году Кыргызстан мне напоминал до реформированную Грузию, до...
2011 жылы Кыргызстан халықтын демин башка сырткы көрүнүштөрдү салыштырганда мага реформаларга чейинки Грузияны эске салган. Кыргызстандагы саясий топторго элита деп атагым келбейт. Чечим кабыл алган, адамдарга реформаларды ишке ашырууга каалоо, фантазия жеткен жок. Бирок ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин мени чакырганынын өзү эле Москвага каяша катары кабыл алса болот. Орус президентинин администрация башчысы келген. Кимиси экени азыр эсимде жок. Мени менен кошо бир бөлмөгө чогултуу, ошол кырдаалды чыңалтып, чагым катары каралмак. Атамбаев мени чакырганда Орусия эми ага чара көрөт деп ойлоп койгом. Ошондо мен өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү, анын ичинде азыркы кыргыз саясатчылары менен кездешкем. Алар өзгөрүүлөрдү жактырган адамдардай абдан жакшы таасир калтырган. Менимче реформалар үчүн консолидацияланган эрик жетпей калды. Эл өзгөрүүлөргө даяр болчу. Ал жетекчилер болсо кабинеттерге отураары менен эми узакка келдик деп ойлошкон өңдөнөт. Мындай ой дайыма чоң каталарга жетелейт. Кыргызстан бул жагынан мага көбүрөөк Украинаны эске салат. Ал жакта бир нече жыл сайын эл көчөлөргө чыгып, саясий бийликти төңкөрөт. Адамдар бийликти алмаштырат. Анан эми өзгөрүүлөрдү баштагыла. Биз эбак даярбыз деп айтышат. Бирок жаңы жетекчилер кабинеттеги үстөлүнө отураары менен эски жолго түшөт. Бул ирет Бишкекте андай кайталанбайт деп үмүттөнөм. Балким башкача болот. Бирок буга чейин Грузиянын жолуна түшпөй Кыргызстан Украинанын кейпин кийип калып жатты.
Надеюсь, что в этот раз так не выйдет в Бишкеке. Может быть, получится иначе, но до этого всегда получалось так, как в Украине, а не как в Грузии.
Ну а как по-вашему все-таки геополитическое и географическое положение?
Албетте, геосаясий, географиялык ордунда эске алуу зарыл. Биздеги айрым саясатчылар Грузиядагы саясий өзгөрүүлөрдү батыш жылуу колдогон. Гранттар берилип, инвестициялар келген. Бизге болсо анча көңүл бурулбай калды дешет. Ушуга макулсузбу?
Обиды, что Кыргызстан не получил такую поддержку, на международную поддержку.
Мне кажется, что точно наоборот, потому что Кыргызстана нет общей границы с Россией.
Менимче тескерисинче болгон. Грузиядан айырмаланып, Кыргызстандын Орусия менен чек арасы жок. Орусиянын базасы ачылгыча ал өлкөнүн түздөн-түз катышы жок болчу. Ортук чек аранын жок болгону абдан чоң фактор. Кыргызстан татаал региондо орун алганы чын, бирок кырдаал Грузиядан татаал эмес. Себеби айланасында абдан бай мамлекеттер, биринчи кезекте Кытай өңдүү кубаттуу державалар жайгашкан. Бул Кыргызстанга хаб болуу мүмкүнчүлүгүн арттырат. Өлкөнүн мыйзамдары либералдуу, экономикасы ачык, логистикалык, финансылык борборго айландырса болот. Муну менен ошол бай өлкөлөрдөн киреше таба аласыңар. Грузиянын концепциясы мына ушундай болгон. Бул планды Кыргызстанда ишке ашыруу алда канча жеңилирээк деп ойлойм. Макао, Гонконг же Сингапурдан үлгү алсаңар. Кыргызстан эмнеге экинчи Сингапурга айлана албасын? Менимче Кыргызстандын географиясы Грузия менен салыштырганда ыңгайлуураак. Батышты айта турган болсок, алар түшүнбөй калышты окшойт. Иш жүзүндө батыш бул регионго кызыгып жүрчү жана азыр да кызыгуусу бар. Албетте, мындай кызыгуунун артында Ооганстандын, Кытайдын бул аймакта орун алганы, деги эле жалпы геосаясат АКШнын батыш өлкөлөрүнүн эң маанилүү кызыкчылыктары турат. Бирок Кыргызстан чечим кабыл алып койбодубу? Кечирип койгула. Ошол кездеги жетекчиликке мен инсан катары жакшы мамиле кылам. Бирок алар бизге көбүрөөк акча бергиле, тигинкиле, менткиле деп базардагыдай соодалашкан. Ал маселелер мындай жол менен чечилбейт. Украинанын мурдагы президенти Янукович да ушинткен. Анын арты эмне болгонун билесиңер. Тилекке каршы Атамбаев көбүнчө ушундан улам бийликтен кол жууп калды. Америкалыктар көбүрөөк акча беришсин, же болбосо базаны орусиялыктарга берем деп айткан. Бул ага бийликке калууга жардам бердиби? Жок. Себеби Орусияда өзүнүн өнөктөштөрүнөн кантип тез арылууну билет. Ошон үчүн кайра эле баягы таз кейпин кийип калды. Менимче жетекчи эмнени кааларын так билүүгө тийиш. Сөзсүз эле кимдир бирөөгө баш ийүүнүн кереги жок. Тең салмактуу саясат менен өлкөнүн муктаждыктарын, эң негизгиси элиңдин бакуат жашоосун камсыздаса болот.
Балансированным интересом как раз обеспечивается независимость и нужность своей страны и главное благосостояние граждан.
И говоря о внутренних проблемах страны, вот последние народные волнения в Бишкеке произошли в октябре.
Кыргызстанда былтыр октябрьде элдик толкун доллар болгон. Жарандык активисттер, саясатчылар, миңдеген киши шайлоо жыйынтыктарынын бурмаланышына, коррупцияга каршы чыгышкан. Бийлик алмашып, жаңы өкмөт, жаңы структуралар куралып жатат. Элдин көбү өлкөнү прогресске алып келет деп аларга ишеним артыш үчүн жаңы бийлик кандай аракет көрүүгө тийиш?
Что прежде всего новые власти должны сделать, чтобы большинство народа поверило в их действия?
Ну, я следил очень внимательно за этим событием. Во-первых, в Киргизстане происходило то, что всегда происходило в нашем регионе.
Мен ошол окуяларга кунт коюп байкоо салып турдум. Биринчиден, Кыргызстанда регион үчүн көрүнүшкө айланган тилекке каршы Грузиядагы соңку бир нече шайлоодогудай окуяларга күбө болдук. Доуштарды жөн эле сатып алышат. Жергиликтүү олигархтар доуштарды 15-20-25 долларга сатып алышат. Доушун саткан шайлоочулар бийликти колдойт дегенди билдирбейт. Алар муну менен өзүнүн кайдыгерлигин гана көргөзүшөт. Эртеси эле алар бийликке каршы чыгышат. Бишкекте мына ушундай окуя болду. Эл анын ичинде доуштардын саткандар көчөлөргө чыгышты да мурдагы бийлик менен кош айтышты. Бул азыркы бийлик үчүн жакшы сабак болушу кажет. Мен жаңы бийликке, азыркы президентке ийгилик каалайм. Себеби ал абдан кызыктуу инсан, албетте эр жүрөк инсан. Өз эркиндигин өмүрүн тобокелге салып, мекенине кайтып келди. Адилетсиз камалып, кыйынчылыктарды башынан кечирди. Өз принциптери, эли, өлкөсү үчүн күрөш эмне экенин жакшы түшүнөт. Менин оюмча азыр улуттук жарашуу зарыл. Бардык күчтөр менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн мен алардын ордунда болсом, кеңири бир мунапыс жарыяламакмын. Экинчиден, мүмкүнчүлүктөр терезеси тез эле жабылып калаарын эстен чыгарбаш керек. Жаңы бийлик эски советтик бюрократиялык структурадан, атка минерлердин жем жеген акырына айланган системадан, мамлекеттик аппараттын феодалдык түзүлүшүнөн арылууга тийиш. Бул үчүн аларда 6 айдан 1 жылга чейин гана убакыт бар.
Для этого у них есть максимум от 6 месяцев до 1 года.
Ошондой ишеним кредити 6 ай десе болобу?
6 месяцев.
Я следил внимательно за выборами. Явка, особенно в Бишкеке, была низкая.
Мен парламенттик шайлоого көз салып аттым. Элдин катышуусу өзгөчө Бишкекте төмөн болду. Жалпы эл абдан активдүү болгону менен азырынча четтен байкоо салып турат. Ошол адамдарды өз тарабына тартып, эң башынан эле эффектив кадам жасап, мунун бардыгын туруктуу саясатка айлантуу зарыл. Жөн эле популисттик кадамдар эмес, бирок чыныгы реформалар абдан популярдуу болот. Популизм деген сөз туура эмес деп ойлойм. Аны эч нерсени өзгөртпөө үчүн пайдаланышат. Бийлик популярдуу чечимдерди кабыл алып, бюрократияга сокку уруп, элдин бизнесин түйшүгүн, салыктардын жүгүн жеңилдетип, коррупциялык кландарды ооздуктап, эл тарабында экенин көргөзсө, финансылык, интеллектуалдык хаб концепциясын ишке ашырса, ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусиядан акча Кыргызстанга агылып турат. Ошондо абдан бай өлкө боло аласыңар. Мисал келтирейин. Бардыгыбыз Дубай шаарын билебиз. Бирок Дубай, Абу-Даби, Сауд Арабиянын, Катардын мунайынын эсебинин жан сактаарын бардыгы эле адамдар билбесе керек. Эмне дегенде алар Эмиратта либералдуу режим түзгөн. Айланадагы бай кошуналар ал жакка акча сала баштаган. Ага чейин ушундай өлкө Ливан болчу. Ливан бай араб өлкөлөрүнүн акчасын тартып турчу. Бирок ал жактын режими көбөйүп кеткен. Коррупция гүлдөп, атүгүл жарандык согушка чейин жеткен. Натыйжада капитал стабилдүү, либералдуу система өкүм сүргөн Дубайга агылган. Менимче бул Кыргызстанга модель болуп бериши керек. Дубай мунайы жок болгону менен Катар Абу-Дабиден кем эмес жашайт. Кыргызстанда мунай газ жок экени чын, бирок башка кендер бар. Табигый ресурстарга бай айланадагы коңшулар Кыргызстан алардын эсебинен качан байып кетет деп эле күтүп турушат. Силердин абдан кызыктуу өлкөлөрүңөрдүн мисалында бул концепция мыкты жакшы иштеп кетет.
И просто это есть концепция, которая очень четко сработает в случае вашей очень интересной страны.
Но и в то же время у нас нет нефти и газа, но у нас есть коррупция.
Кыргызстанда мунай менен газ жок болгону менен коррупция жайылган. Азаттык радиосу 5 жыл чакты Кытай, башка кошуналар менен чек арадагы бажада орногон коррупциялык схемалар тууралуу ири иликтөөлөрдү жарыялап келди. Миллиондогон доллар бюджетке түшпөй өлкөдөн чыгарылып кетип жатты. Акча товардын мыйзамдуу жол менен чыгып турушу үчүн бийлик эмне кылышы керек? Өзүңүздүн айтканыңыз бар, Грузияда бир жылда эле 1600 баж отургузулуптур. Коррупцияны ооздуктоонун ушул эле жолу барбы?
Посадили 1600 таможенников. Только ли таким путем?
Грузии в первую очередь мы снизили таможенные, отменили большинство таможенных тарифов и снизили налог.
Грузияда биз биринчи кезекте жогорку бажы тарифтерин алып салып салыктарды төмөндөттүк. Натыйжада бюджетке түшкөн салык эсере өстү. Мен президент болуп турганда Грузиянын бюджети 12 эсе, экономика 4 эсе өскөн. Себеби биз төлөмдөрдүн бюджетке түшүп туруусуна шарт түзгөнбүз. Бажыны алсак, биз чынында адегенде паракор бажычыларды отургузганбыз. Жетекчилерди алмаштырганбыз. Бирок бажыга бул жардам берген жок. Анда биз концепциянын өзүн өзгөрттүк. Ошентип бажы жүктөрдү текшерүү менен алектенбей калды. Бажычылар жөн гана күлүп жайнап фураларды тосуп алып кое беришчү. Компьютердик система кайсы машинени, кайсы жүктү текшерүү керектигин өзү чеччү. Жалпы ташылган жүктүн 5-7% гана текшерүүдөн. Болгондо да бажынын эсебинен өтчү. Мисалы тигилже бул жүктө маңзат катылган деген шек бар дейли. Анда өз чечимиң менен аштырып текшересиң. Бир нече жол ачып, бирок эч нерсе табылбай калса жумуштан кетесиң. Бирок биз салык жана бажы кызматтарынын системасын бириктирип койгонбуз. Абдан төмөн тарифтер болсо да, чек арадан товар жөнүндө туура эмес маалымат берип койсоң, ал билинип калат. Айталы Бишкекте декларациядан айтылгандан көбүрөөк тамеки саттың. Анын бардыгы кассалык аппараттардан көрүнүп турат. Олчойгон айыппул салынгандыктан мындай көз боемучулук пайдага караганда көбүрөөк чыгымга алып келет. Мындай система автоматтык түрдө иштейт. Иш жүзүндө азыр адамды алмаштырып, кызматкерсиз иштөөгө мүмкүнчүлүк берген заманбап технологиялар көп. Кыргызстан бажыдан мыйзамсыз жол менен чоң киреше таап, бажычы олигарх ошол акчага добуштарды сатып алганын соңку шайлоодо даана көргөздү. Адегенде элдин акчасын уурдайсың, анан ошол эле акчага элдин өзүн сатып аласың. Биринчи элди жакырчылыкка батырасың, анан элди андан да арзан сатып аласың. Ушинтип айланып жүрө берет. Ушул туңгуюк айлампадан суурулуп чыгуу үчүн мамлекеттик аппараттын, анын ичинде мекеме кызматтардын концепциясын кайра карап чыгуу керек. Азыркы кейпи менен бажынын Кыргызстанбы же бүт дүйнө болобу кереги жок. Заманбап технология, төмөн тарифтер, товарлардын ыкшам жүрүүсү үчүн шарт түзүү зарыл. Хаб болгон келсе, биринчи кезекте ачык айкындуулук, тездик керек. Коопсуздук органдары бажыга канчалык көп тартылса, коррупция ошончолук гүлдөйт. Мен муну Украинанын мисалында да айталам. Бажычыларды тап катары жоюп жибериш керек.
Бич Украины, тем больше будет там коррупция. Нельзя вообще, надо от них избавляться, их надо упразднять как класс.
Бизде коррупция бажыдан башка жерлерде дагы бар, паракорлук менен күрөш жүрүп жаткандай, бирок 10-чу премьер-министрге кылмыш иши козголду, 3 экс-премьер СИЗОдо отурат, андан тышкары башка мурдагы министр, жогорку аткаминерлерде бар. Мамлекеттик кызматкерлердин армиясын коррупционерлерден, уурулардан кантип тазалап, жаңы, таза адамдарды кайдан алса болот? Сиз президент болуп турганда, кимдир бирөөлөр түрдүү өтүнүчтөр менен кайрылганда, башкы прокурор же юстиция министри сизге жок, андай болбойт деп жооп беришкенин айтып бергенсиз. Канткенде президентке да тайманбай жок деп айта турган адамдар келет бийликке.
Ну президент тоже сам захотел, потому что если ты считаешь, что ты всемогущий, то это часто проявление.
Аны президент өзү каалашы керек. Колман бардыгы келет. Каалаганымды кылам деп ойлосоң, бул чабалдыктын белгиси. Өзүңдү өзүң чектеп турушуң керек. Албетте, системанын чектеп туруусу маанилүү, бирок жеке адамдын эбегейсиз ролун да унутпаш керек. Мындай жагдайда президенттин лидерлик сапаты абдан маанилүү. Кыргызстандын мамлекет башчысы президенттин ыйгарым укуктары боюнча референдум өткөргөнү жатканын билем. Референдум менен кошо өзгөртүүлөрдү так программасын кабыл алса, ошол программага жараша ыйгарымдарга ээ болсо жакшы болмок. Себеби чабал бийликтин колунан эч нерсе келбейт. Өлкө кайра эле баягы эле таз кейпине түшпөйт деп ишенем. Бул жолу бардыгы жакшы болот деп үмүттөнөм. Кыргызстан өзүнүн башкалардын каталарынан сабак алууга акыркы 10 жылдан берки саздан суурулуп чыгып алга жылууга тийиш.
И сейчас уже прорываться, а не пойдет по тому же порученному кругу, как и в последние там десятилетия.
Еще одна большая проблема для Кыргызстана.
Кыргызстанда бийликтин кылмыштуу топтор менен жоорулуш кеткени да чоң бир көйгөй. Өлкө аркылуу Ооганстан, Кытай, башка жактардан мыйзамсыз маңзаттар, курал-жарак өтүп турат. Мунун баардыгы кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келет. Саясатты криминалдан тазалоо үчүн жаңы бийлик кандай кадамдарга барышы керек?
Что же этот узел, связывающий политику и криминал? Что им надо сделать?
Мы с самого начала, Грузия была гораздо более криминальной страной, чем Кыргызстан.
Грузияда Кыргызстанга караганда кылмыш дүйнөсү алдаганча көбүрөөк гүлдөп өскөн болчу. Буга тарыхый себептер да бар. Транзит өлкө болгондон кийин көп нерселер биз аркылуу өтүп келген. Биз өзүбүздүн Катарга инкылапты ишке ашырган жаштардын тобун тартканбыз. Алар эч качан күч түзүмдөрүндө иштеген эмес. Алыскы тоолуу айылдарга чейин тигучак менен барып, кландарга, бандиттерге каршы операцияларды жүргүзүшкөн. Мурда бандиттер көчөлөрдө кишилерге кол салып, жүрүшсө, кийин жаңы тартип коргоочулар ошол бандиттерге кадимкидей аңчылык кылышкан. Ооба андайда каталарда кетет экен, трагедиялар болот экен. Бирок андан башка арга жок болчу. Эң негизгиси азгырылып кетпей, андай чараларды качан токтотууну так билүү абзел. Грузияда биз менталитетти өзгөрттүк. Кылмыштуу топтор эми модадан чыгып калды. Азыркы бийлик криминал менен жоорулушуп кетүүгө аракет кылып жатат. Бирок башкача жашаса болоорун түшүнүп калган коом буга терс реакциясын билдиргендиктен андайга оңой менен жол берилбейт. Мен Кыргызстанда өткөндөрүм 1990-жылдардагы Грузияны эске салган. Бишкекте кафе-ресторандарга барганда булгаары күрмө кийген, кара мерседес минген, өздөрүн кыйын сезген жаш жигиттерди көргөм. Криминал экени алыстан эле байкалып турат. Аларды кафелерден, көчөлөрдөн гана тазалабастан камаш керек. Кырдаалды өзгөртөм деген бийликтин башынан эле негизги багыты ошол криминал менен күрөш болот деп ишенем.
Вот с самого начала борьба с криминалом, я уверен, будет одно из главных направлений той администрации, которая захочет менять ситуацию.
Вернемся к теме реформ.
Реформалар темасына кайрылсак, сиз ушул тапта Украинанын улуттук реформалар кеңешинин аткаруучу комитетин башкарасыз. Реформаларга жооп берген атайын мекеменин зарылчылыгы канчалык жана Украинада бул жаатта кандай жетишкендиктерди мисал келтире аласыз?
Считайте, насколько необходимо создание такого специального органа по реформам? И можете сказать достижения, успехи этого комитета в Украине?
Украина специфическая страна, потому что на самом деле правительство достаточно слабое. И внутри правительства трудно...
Украинанын өз өзгөчөлүктөрү бар. Себеби өкмөт иш жүзүндө чабал. Өкмөттүн ичинде пландарды ишке ашыруу кыйын. Ошондуктан президент сырттан аракет көрүүнү чечкен. Биз каалагандай ийгиликтерге жете элекпиз. Ошентсе да айрым жылыштар бар. Мисалы, бир топ кереги жок. Атка минерлердин акча табуусуна гана шарт түзгөн салык бажы тармагындагы эрежелерди алдырып салдык. Азыр ишкана бизнести электр энергиясына туташтыруу үчүн жаңы мыйзамдар боюнча алдаганча аз убакыт кетет. Баасы да мурдагыга караганда эки эсе арзан. Кыскасы, коррупцияга өбүргө түзгөн ыкмалардын жолун бууп салууга аракеттенип жатабыз. Шарап өндүрүүчүлөргө ар кандай уруксат кагаздарын алуу жагында жеңилдеттик. Анча-мынча ийгиликтер бар, бирок мен мындан да көбүрөөк натыйжа күткөм. Анткени менен элдин ой жүгүртүүсү катып калгандай сезилет. Менимче, Кыргызстанда реформаларды жеңилирээк ишке ашырса болот. Себеби, кайталап кетейин, мен силердин өлкөдө көбүрөөк энтузиазмды көрө алдым. Украина ансыз да бай өлкө. Ошол байлык кайсы бир мааниде кайра каргышка айланып калгандай. Реформалардын эмне кереги бар? Ансыз да байбыз. Дүйнөдө кара топурактуу жердин 25%, титандын 20-24% Украинада, сейрек металлдардын, мунай газдын запастары бар. Географиябыз да жакшы. Жөн эле отура берели деп ойлошот. Кыргызстанда да кендер бар, бирок азырынча жакшы иштетиле элек.
В принципе, есть всё и блестящая география. Чего вообще дёргать? Есть ресурсы, но не в таком количестве, и они пока не разработаны.
Бул Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жыкшы кызы маектешти. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле видеосу менен сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз.
Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмай ичип спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун бешемби күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңизден ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.